Þorstein Glúmsson frá Vallarkoti í Reykjadal man vel eftir því þegar kvikmyndavélarnar komu í Laugaskóla sem Helgi Benediktsson og Kristbjörg Þorbjörgsdóttir gáfu. Segðu mér frá þessu.
Það var eftir því sem þú komist næst þá menn þetta að verið 1945. Setni part sumarsins að verið komið undir haust líklega þegar það fóru nú í gang. Það var verið að reyna sko komið í gagnið áður að skólinn byrjaði, verið hægt að sýna bíó þegar skólinn byrjaði. En hvað þetta tók nú langa tíma, ég þori nú ekkert að segja það. Og ekki heldur svo sem hvort að koma einhver sérfræðingur með þeim til þess að hjálpa við þetta. En það var þarna 1000 þjála smiður og laugum í marga áratugi sem hétt og heitir og er lifandi að það, Snæbjörn Kristjánsson í Laugabrekku. Og ég held að hann hafi nú borið hitan og þungan af því að koma þessum vélum í gagnið. Og eftir því sem ég segja mér krakkarnir þarna sem voru á staðnum, þá voru notaðir einhverjir bútar og einhverjir gamalli danskri mynd til þess að rúlla í gegn, svona eftir sem að verkinu miðaði. Og þau voru öll farin að kunna þessa mynd alveg utan að allan danska textan og allt. En ég var nú ekki þarna nærri, ég sá nú aldrei þessa dönsku mynd. Enda held ég að nú aldrei sýndum eitthvað smá brot úr henni.
En það segir í gömlu blaði frá Laugaskóla að vélarnar hafi komið með skipi til Húsavíkur og fluttar til Lauga.
Eflis.
Og það hafi voruð að breyta íþróttahúsinu talsvert til þess að koma þeim fyrir þarna annar í hæð.
Já. Það hefur ábyggilega þurft að breyta því dálítið þarna uppi á svölunum, sko. Það var búin til þar sérstakur klefi utanum þær. Og hann var sko, ég held að hann átti að vera alveg eldheldur, sko. Því að þetta voru svona kolbogavélar með svona kolboga ljósi, sko, sem að lýsti og það var náttúrulega svona viss eldhætta af því ef að eitthvað bar út af því þetta var svona opin eldur sem að kvissaði svona gegn þetta kolboga ljós sem að það er náttúrulega bara rafspenna sem að fyrir á milli tækja póla.
Og sést það í eldinn, ég spynu bara því að...
Já, það má, já, hann er innan í, hann er í svona glerlampa. Hann ætti að sjá þetta allt á þessari vél sem að gemd er. Því að menn höfðu nú vita því, reyndar þegar var nú hægt að nota vélarnar og gamla íþróttahúsið gert upp til þess að nota það bara fyrir sem sagt samkomuhús með föstum sætum og hallandi gólfi og heljar stóru tjaldi í orði, það er nú stærra en lakið sem var hengt upp í gamla daga. En það var býsna stórt tjald sem að kom þarna sem var sett upp þegar þessar stóru vélar komu.
En hvenær fórst þú fyrst í bíó að horfa á mynd úr þessum vélum?
Það var þarna þetta haust, sko, það var það fyrsta síðan þá. Fer ég svo er það er auðlýst þarna út um sveit, sko, nú eigi að vígja vélarnar og sína mynd og það fóru allir í bíó, það var alveg smekkfullur salurinn af fólki. Þetta var náttúrulega íþróttarsalur og það var hlaupið með stóla á bekki bara úr skólanum, sko, inn í salinn og var eftir því sem þurfti þetta er ábyggilega verið 100 manns sem kom þarna. Þetta var einhver amerísk söng og dansamynd sem var gerðist á einhver staðar á Suðurhafseyjum. Mér er þetta mjög minnistætt. Það voru svo fallega stúlkur þarna og mikið sólskin og sandur og pálmatré og þetta var alveg, var við aldrei séð aðra enn stýrð.
En hvað voru þess að vélar notaði lengi?
Já, nú þor ég ekki alveg. Ski, það er vissna anskoti lengi. Ég hugsa að það hefði verið, það hefur ábyggilega verið yfir 20 ár, sko. Það hefur ábyggilega verið, það er ekki fyrir nú, ábyggilega ekki fyrir 1970 sem að koma þessar. Það geta verið 20, já, já, það getur vel að verið 25 ár. Og sem betur fer þá, eins og ég sagði að það var önnur geymt og sett upp í sérstökum glerskáp sem er núna þarna í Þrótthúsinu. Það var fyrst gengið bara inn í mitt húsið, niður tröppur, en nú er búið að skipta þessi tvennt. Það er komin einn þvergangur og tveir inngangar sitt hvori megin í salinn og gamla vélin blasir við í glerskáp þegar menn koma þetta inn í gamla Þrótthúsið. Þetta er menningar verðmæti, ábyggilega.